Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Na početku emisije najvažnije vesti. Premijer Kosova Albin Kurti rekao da je predloge u okviru dijaloga dala Evropska unija, a ne Srbija. On je također rekao da garantuje kako se nikakav pogrom na Kosovu neće desiti. Ukrajina obeležava dan nezavisnosti dok se borbe nastavljaju, 6 mjeseci od početka invazije Rusije. Povodom dana nezavisnosti brojni zvaničnici, državnici i javne ličnosti izrazili su podršku Ukrajini. Savet Evropske unije je najavio da će njihove zgrade biti osvetljene bojama ukrajinske zastave. Dodik podneo krivičnu prijavu protiv Džaferovića zbog učešća na samitu Krimske platforme. U nastavku emisije i ova tema. U Srebrenici počinje manifestacija Nedelja sećanja sa sadržajima pod motom Svetla i sumraka, a u ciljevima Bekir Halilović iz udruženja Adopt kaže.
Pa uglavnom cilj je da se Srebrenica predstavi kao mjesto koje nije vezano samo za komemorativni period, odnosno mjesto koje zaslužuje svoju pažnju i u nekim drugim vremenskim prilikama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Kosova za sada ne odustaje od realizacije svojih odluka o preregistraciji vozila na RKS tablice i izdavanju državljanima Srbije ulazno-izlaznog dokumenta, koje je zbog protivljenja Srba na severu odložila na 30 dana, odnosno za 1. septembar. Sa druge strane, predstavnici Srba na severu su jednoglasno usvojili deklaraciju sa zaključcima kojom se, pored ostalog, predviđa napuštanje kosovskih institucija, ukoliko se ne pronađe kompromisno rešenje, izveštava Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti poručio je da nikakvog pogroma Srba neće biti, kako je to ranije izjavljivao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je u sredu 24. avgusta na konferenciji za novinare, koju je održao nakon sednice vlade, rekao i da su sve priče o upotrebi sile pokušaj Srbije da strahom vlada nad Srbima na Kosovu. Vučić je inače u više navrata tvrdio da kosovske vlasti planiraju da izazovu nasilje na Kosovu, ali nije iznosio dokaze ili detaljnije informacije za takve tvrdnje. Vlada Kosova je realizaciju svojih odluka o preregistraciji vozila na RKS tablice i izdavanju državljanima Srbije ulazno-izlaznog dokumenta odložila za 1. septembar, nakon što su se lokalni Srbi na severu Kosova pobunili i postavili barikade na putevima. Potom su se Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u cilju pronalaženja rešenja sastali u Briselu 18. avgusta u okviru dijaloga. Međutim, konkretnog rezultata nije bilo. Kurti je demantovao i navode Beograda da je Srbija bila konstruktivna strana na sastanku u Briselu 18. avgusta. Prema njegovim rečima, 4 konkretna predloga oko preregistracije automobila i ličnih dokumenata dao je Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog. Nakon sastanka u Briselu, srpska strana je saopštila da je ponudila kompromisna rešenja, ali da ih je kosovski premijer Kurti odbio. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, Petar Petković, je 19. avgusta naveo da su predstavnici Beograda bili spremni da prihvate da Priština Srbima koji imaju prebivalište u Srbiji izdaje ulazno-izlazni dokument na graničnim prelazima. Zatraženo je, međutim, da se ta praksa ne primenjuje za one Srbe koji žive na Kosovu. Inače, Srbija državljanima Kosova još od 2011. godine izdaje ulazno-izlazni dokument na osnovu sporazuma o slobodi kretanja. Također, Beograd je zatražio da se za građane na severu ponovo uvedu statusno-neutralne KS tablice. Ove tablice kosovske vlasti ne izdaju od septembra 2021. također na osnovu dogovora o slobodi kretanja iz 2011. godine. Premijer Kosova Albin Kurti je podvukao i da se statusno neutralne KS tablice ne mogu vraćati, odnosno da je automobile moguće preregistrovati samo u RKS tablice. A kada je reč o izdavanju ulazno-izlaznih dokumenata, kosovski premijer je naveo kako bi najbolja opcija bila da se oni potpuno izbace kako za državljane Kosova prilikom ulaska u Srbiju, tako i za srpske državljane prilikom ulaska na teritoriju Kosova. Kurti, odgovarajući na pitanje novinara na srpskom jeziku, izrazio nadu da će Srbi na severu ipak prihvatiti odluku vlade Kosova i preregistrovati svoje automobile od 1. septembra, ali nije isključio mogućnost da se ponovo podignu barikade.
Te barikade u prošlosti nikad nisu bile uspostavljene od strane građana, nego su došli od ozgo. Znači, najpre sastanci u Beogradu i u Raški, pa onda ilegalne strukture postaju na ulici kriminalne bande koje uspostave te barikade i žele da barikadiraju sever.
Sa druge strane, na zajedničkoj sednici Skupštine četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok, jednoglasno je usvojena deklaracija sa zaključcima kojom se pored ostalog predviđa napuštanje kosovskih institucija ukoliko se ne pronađe kompromisno rešenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar je nakon sastanka sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem u Prištini izjavio da je dobio uverenja da kosovske vlasti ne žele eskalaciju situacije od 1. septembra. Naveo je da je u Prištinu došao kako bi se pobrinuo da sve te dobre želje i sav taj optimizam budu pretočeni u dobrobit zemlje. Escobar na Kosovu boravi sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom, sa ciljem da sa liderima još jednom razgovara o mogućem postizanju dogovora sa Srbijom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ukrajina 24. avgusta obeležava 31. godinu nezavisnosti od Sovjetskog saveza, dok se u zemlji nastavljaju žestoke borbe. Tačno 6 mjeseci od početka ruske invazije, tokom koje je stradalo desetine hiljada ljudi, a milioni su bili primorani da napuste svoje domove. Kijev i više drugih velikih gradova zabranili su javne proslave usled upozorenja da bi Rusija mogla iskoristiti priliku da napadne civilne i vladine objekte, priredio Dušan Komarčević.
31. godišnjicu sticanja nezavisnosti od Sovjetskog saveza kojim je dominirala Rusija, Ukrajinci dočekuju u ratu, bez proslava, mnogi od njih daleko od svojih domova. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u svom noćnom video obraćanju 24. avgusta poručio da Ukrajina neće odustati od svoje teritorije.
I mi podnimamo ruke vgoru lише один раз.
I dižemo ruke samo jednom, kada budemo slavili našu pobedu. Cela Ukrajina. Zato što ne trgujemo svojom zemljom i svojim narodom. Za nas je Ukrajina cela Ukrajina, svih 25 regiona, bez ikakvih ustupaka ili kompromisa. Ne znam ove reči. Uništeni su projektilima 24. februara. Donbas je Ukrajina i mi ćemo ga povratiti kako god. Krim je Ukrajina i mi ćemo ga povratiti kako god. Ne želite da vaši vojnici ginu? Oslobodite našu zemlju. Ne želite da vaše majke plaču? Oslobodite našu zemlju. Ovo su naši jednostavni i jasni uslovi.
Zvilnić naše zemlje.
U međuvremenu, Generalštab oruženih snaga Ukrajine saopštio je da je 24. avgusta Rusija nastavila da napada civilne ciljeve širom Ukrajine. Građane Kijeva u sredu ujutro probudile su sirene za uzbunu. Uprkos tome što su javne proslave zabranjene, manji broj građana okupio se na centralnom trgu u 7 časova ujutru kada se svaki dan sa razglasa pušta ukrajinska himna. Među njima su Ana Husijeva i Oleh Naida.
Mene druzi iz sportivnog zala.
Svi moji prijatelji iz teretane se bore na frontu, tako da nije primereno da ja budem umorna od svega. Oni imaju pravo da budu umorni i mi moramo da nastavljamo da pomažemo, doniramo, plaćamo porez i da nastavimo da se borimo. Zato što ako stanemo, oni će ostati ovde. Moramo čuvati leđa našima na frontu. Koliko god da je teško, treba da se probudimo, nastavimo da radimo i uradimo nešto korisno svaki dan.
I šest robiti, šest korisno, každana dnja.
Se duže vaško, duže vaško, dla svih nas, ale...
Svima nam je veoma teško, ali što bi rekli psiholozi, treba da uradite što možete. Ako ne možete da uradite to za pobedu, onda uradite to za sebe. Pospremite kuću, peglajte, trčite, ali najbolje je u stvari ako možete da pomognete ljudima u vašoj blizini, ukoliko za to ima šanse i potrebe. Najbolje je ako možete da pomognete oružanim snagama Ukrajine.
A še kraće da pomagate ZSU.
Zamenik američkog ambasadora Richard Mills je na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 23. avgusta upozorio Rusiju da svet pažljivo prati sve ono što se dešava. Vašington je uoči godišnjice Dana nezavisnosti Ukrajine upozorio da bi Rusija mogla iskoristiti priliku za pojačane napade na ukrajinsku civilnu infrastrukturu i vladine objekte.
Sjedinjene Američke Države pripremaju novi paket pomoći Ukrajini u ukupnom iznosu od oko 3 milijarde dolara. Administracija predsjednika Joea Bidena mogla bi to objaviti 24. avgusta, na dan kada Ukrajina obeležava Dan nezavisnosti, izjavio je američki zvaničnik medijima. Ta tranša bila bi najveći pojedinačni paket pomoći Ukrajini od početka ruske invazije.
Dnevnoet RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U odgovoru na ubistvo Darije Dugine, ćerke ideologa ruskog ultranacionalizma, predsjednik Rusije Vladimir Putin mogao bi da radikalizuje i proširi rat u Ukrajini, ali i da pojača represiju u svojoj zemlji uz čistke u bezbednosnim službama. Bombaški napad u kom je ubijena Dugina, kao i nedavne eksplozije na Krimu i na jugu Rusije, povećao je zabrinutost za pogoršanje bezbednosne situacije u zemlji, ali sada i među ruskom elitom koja je veličala rat u Ukrajini, pišu svjetski mediji. Posle optužbi ruskih vlasti da Ukrajina stoji iza ubistva Dugine, iz proratnog tabora Rusije zahtevana odmazda, ukazuje New York Times uz ocenu da ti pozivi ističu unutrašnji politički pritisak sa kojim se suočava predsjednik Vladimir Putin 6 mjeseci pošto je naredio invaziju na Ukrajinu. Žustri zahtevi za odmazdom ukazuju, kako navodi taj list, na sve veći utjecaj ruskih ultranacionalističkih jastrebova, labave grupe pisaca, biznismena i političara koji veličaju Putinov rat, ali su i frustrirani što Kremlj pokušava da održi osjećaj normalnosti Rusiji umjesto da objavi da je zemlja u ratu. Glasovi bliski Kremlju su svoj gnev pored Ukrajine usmerili na Estoniju posle navoda Federalne službe bezbednosti FSB da ta zemlja skriva ubicu, što nagoveštava mogućnost eskalacije šireg sukoba Rusije sa Zapadom, ocenjuje New York Times. Pokušaj ubistva, kako navodi u uredničkom komentaru Times, Putinovog nacionalističkog gura uvodi u opasnu novu fazu rata u Ukrajini, dok bi sami Rusi trebalo da se pripreme za čistku, ocenjuje taj list povodom spekulacija da je meta napada bio Aleksandar Dugina, ne kako je FSB saopštio njegova ćerka. Postavlja se sada pitanje kako će reagovati Putin pokretanjem napada na Kijev ove nedelje dok Ukrajina obeležava dan nezavisnosti ili korišćenjem eksplozije kao izgovora za čišćenje ruskih službi bezbednosti, navodi londonski list dodajući da je druga opcija verovatnija. BBC ukazuje da u Rusiji postoji zabrinutost da bi ubistvo Dugine moglo da bude izgovor za jačanje represije u toj zemlji ili za dalje napade na Ukrajinu. U Rusiji će također, kako navodi britanski javni servis, mnogi biti zabrinuti zbog pogoršanja bezbednosne situacije u zemlji, naročito posle serija eksplozija proteklih nedelja u bazi na okupiranom Krimu i ruskim regionima u blizini granice sa Ukrajinom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U centru Beograda nacrtan je mural Darije Dugine, ubijene ćerke ideologa ruskog ultranacionalizma Aleksandra Dugina. Na njemu je, kako se vidi, na ruskom jeziku ispisana poruka: ruska smrt je devojka koja odlazi u nebo, pletenice bele i avgustovske kiše. Kako je objavljeno na društvenim mrežama, mural su uradili članovi neformalne desničarske grupe Narodne patrole. Na Telegram kanalu te grupe 23. avgusta uveče objavljeno je da je mural napravljen, kako je rečeno, velikoj prijateljici srpskog naroda. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik podnio je tužilaštvu krivičnu prijavu protiv člana predsjedništva Šefika Džaferovića, jer je, kako se navodi, samo inicijativno, neovlašćeno i bez odluke predsjedništva učestvovao na samitu Međunarodne krimske platforme, navodi se na zvaničnom Twitter profilu Milorada Dodika.
Ne pažnje na to rušenje načinom na koji Džaferović krši poslovnik o radu, jer on nije predsjedavajući u smislu da ima neograničeno ovlaštenje, on nema nikakva ovlaštenja, niti sam ja imao kad sam bio predsjedavajući, nego je čovjek koji sam imao tehničku ulogu, a to je da ukoliko predsjedništvo ne može negdje da ode na neki skup kao organ, jer je predsjedništvo organ izvršne vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, a ne predsjedavajući ni bilo koji član predsjedništva, onda mora da ima usaglašeni stav, odnosno i mora da ima odobrenje predsjedništva da ide na taj skup, a pored toga da ima usaglašene stavove koje iznose na tom skupu. I jedno i drugo Džaferović je prekršio,
izjavio je Milorad Dodik. Iz Džaferovićevog kabineta je 22. avgusta rečeno da je na vanrednoj sednici predsjedništva istog dana odbačen Dodikov predlog da Džaferović ne učestvuje na konferenciji Krimske platforme, na koju ga je pozvalo Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine. Krimska platforma je diplomatska inicijativa na kojoj učestvuje veliki broj šefova država i vlada, uključujući i sve članice Evropske unije i NATO-a. Pokrenuo ju je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski sa ciljem poništavanja ruske aneksije Krima 2014. godine. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara imenovao je 24. avgusta sudije Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Radi se o četvorici sudija koliko je bilo potrebno za odblokiranje rada Ustavnog suda. Ovim proces imenovanja, međutim, nije završen. Čavara odluku o imenovanju dostavlja Domu naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, jednog od dva entiteta, a za imenovanje sudija mora glasati većina prisutnih delegata.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Serveri vlade Crne Gore bili su na meti sajber napada 22. avgusta. Nadležni su saopštili da su to najsofisticiraniji napadi koji su se do sada desili u Crnoj Gori. Ko su hakeri koji su napali servere vlade, odakle dolazi napad i kakve su prve procene štete? Na ova pitanja u razgovoru sa Lelom Šćepanović za Radio Slobodna Evropa odgovore daje direktor direktorata za javnu upravu Dušan Polović.
Meta je bila kompletna vladina infrastruktura. Dakle, kompletna infrastruktura vladina je povođena. U ovom trenutku ja vam ne mogu reći procjenu štete, budući da smo mi određene sisteme, određeni sistemi su zaštićeni, rekao bih ključni sistemi. Trenutno komuniciramo sa drugim državnim organima da vidimo kakva je situacija kod onih koji nisu, dakle, nadležnost ministarstva javne uprave, odnosno imaju svoje infrastrukturne resurse. I po tim preliminarnim podacima, dakle, ne postoje na informacionim sistemima i softverskim rešenjima državnih organa, ne postoje neke ozbiljnije štete po onome što mi imamo informaciju do sada. Međutim, određenih posljedica će biti na lokalnim računarima u određenim institucijama i to je nešto što sada pokušavamo da u najvećoj mjeri minimizujemo kroz različite aktivnosti koje sprovodimo.
Da li za sada se išta može pretpostaviti odakle je došao taj napad i šta je bio cilj, o čemu se zapravo radi?
Pa mi sad možemo da pretpostavljamo i nismo negdje u vladi, odnosno u državnim institucijama, nismo tu baš previše da pretpostavljamo i da izlazimo sa nekim neprovjerenim činjenicama, više volimo da smo sigurni u to što govorimo, imamo indicije odakle napadi dolaze. O samom motivu, mislim da to bolje će o tome moći tužilac i uprava policije da kažu, ali definitivno vrsta napada je ransomware. Nije prvi put i nije nepoznat ovaj napad koji imamo u Crnoj Gori, samo što se radi o nekoj unapređenijoj verziji. Sama vrsta ransomware napada u suštini počiva na tome, znači pribavljanju finansijske koristi na osnovu uslovljavanja vlasnika podataka u smislu dekripcije podataka koji su kriptovani.
I kratko mi recite, su sad svi računari pod javnoj upravi ponovo uključeni ili dalje ta naredba da se...
Naravno da nisu. Računari nisu uključeni po javnoj upravi, nego se radi analiza svih prijetnji. Neki jesu, neki nisu, sve u zavisnosti. Kolege obilaze, provjeravaju računare, primjenjujemo metode koje možemo primijeniti sa centralne pozicije, a i konkretno na terenu.
Bio je ovo direktor direktorata za javnu upravu Crne Gore Dušan Polović. Sa njim je razgovarala Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine najavili su tužbu protiv Zavoda za javno zdravstvo entiteta Federacija Bosne i Hercegovine zbog tajnog ugovora ove institucije sa kineskim dobavljačima vakcina protiv COVID-19. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Detalje donosi Ermin Zatega.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u martu 2021. godine zadužila Zavod za javno zdravstvo da nabavi pola miliona kineskih vakcina Sinopharm vrijednosti 12,5 miliona maraka. Ugovor je sa kineskim dobavljačem potpisan polovinom juna prošle godine. Krajem iste godine je Transparency International Bosne i Hercegovine zatražio od Zavoda za javno zdravstvo da joj dostavi ugovor o kupovini vakcina. Pozvali su se na Zakon o slobodi pristupa informacijama iz 2001. godine, u kojem se navodi da javnost ima prava da pristupi svim javnim dokumentima koji su u posjedu javnih institucija. Ivana Korajlić, direktorica Transparency International Bosne i Hercegovine.
Dobili smo tu informaciju da zapravo se ne može objaviti ugovor i da je proglašen povjerljivim zato što je to bio zahtjev kineskog ponuđača i da bi to dovelo u opasnost i nepovoljan položaj Federacije Bosne i Hercegovine i institucije s obzirom na neophodnost nabavke i slično.
Ona objašnjava da su Zavod za javno zdravstvo i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine najprije mjesecima prebacivali odgovornost jedni na druge. Zavod je zatim odbio dostaviti ugovor, a nakon toga je prekinuo komunikaciju sa Transparency International i odbio odgovoriti na njihovu žalbu. Time je, navode u Transparenciju, prekršena zakonska obaveza da se na formalnu žalbu odgovori rješenjem. Transparency je polovinom augusta zbog šutnje administracije zatražio reakciju Upravnog inspektorata Federacije Bosne i Hercegovine, koji ima ovlaštenja da naredi javnom organu da postupi po zakonu i donese rješenje. Željko Škarica, glavni upravni inspektor Federacije Bosne i Hercegovine.
Mi ćemo sigurno, znači, što je u našoj nadležnosti postupiti, znači zatražit ćemo od Zavoda za javno zdravstvo, znači da postupi po zahtjevu Transparent Internationala i znači mi kao upravna inspekcija nemamo tu neku specijalnu nadležnost kad je u pitanju, znači, ti ugovori. Znači, nama je bitno postupanje po zahtjevu, znači donošenje rješenja o slobodi pristupa informacijama, znači čak nemamo mogućnost ni da mi cijenimo da li je opravdan ili neopravdan zahtjev. Znači, mi nadziremo zakon o upravnom postupku, znači donošenje toga rješenja po tom zahtjevu.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Zavod za javno zdravstvo su se pozivali prilikom nabavke kineske vakcine na hitnost procedure. To znači da ne moraju provoditi javnu nabavku na transparentan način i u skladu sa zakonom o javnim nabavkama. Revizorski izvještaj, objavljen početkom augusta, ukazuje kako ova procedura nije bila opravdana, jer je proces nabavke trajao duže od 3 mjeseca. Revizori su objasnili da hitnost koja opravdava zaobilaženje zakona o javnim nabavkama predstavlja samo situacije u kojima je nužno reagovati u roku od 1 ili 2 sata ili čak u nekoliko minuta, zbog čega je objektivno nemoguće primijeniti zakonom propisane procedure javne nabavke. Revizori su u izvještaju naveli da je Vlada, proglašavajući ugovor tajnim, prekršila princip transparentnosti propisan zakonom o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Danas u Srebrenici počinje nedelja sećanja, tokom koje će biti organizovan niz sadržaja pod motom Svetla i sumraka. Ovo je događaj koji već 14 godina priređuje udruženje Adopti Srebrenice sa partnerima iz Italije. Više u prilogu Sadika Salimovića.
Ove godine priredit će se niz zabavnih i kulturnih sadržaja od izložbi, koncerata i promocije knjige. Bekir Halilović, lider udruženja Adopt Srebrenica.
Ali od najznačajnijih aktivnosti mogu izvoditi sigurno promociju knjige Dragana Bursača Čekajući Dilan Doga u Srebrenici. Pored toga, posjetitelji Srebrenice i svi oni koji budu došli u nedelju će imati priliku da pogledaju predstavu Omladinskog teatra React iz Sarajeva, a pored ostalog danas otvaramo međunarodnu sedmicu sjećanja izložbom Left Behind, gdje ćemo predstaviti predmete koje smo pronašli u devastiranim, odnosno napuštenim objektima na teritoriju opštine Srebrenice. Mogu izdvojiti sigurno i promociju kratkometražnih filmova Sarajevo Film Festivala, koji će naši posjetitelji imati priliku da vide na drugi dan međunarodne sedmice sjećanja, kao i akustični koncert kantautorice iz Mostara Anite Šunć.
Ove godine u Srebrenicu neće doći mladi aktivisti iz Italije, ali će se sa njima uspostaviti kontakt. Među učesnicima sedmice sjećanja bit će jedan važan gost, kaže za Radio Slobodna Evropa Valentina Gagić, jedan od organizatora sedmice sjećanja.
Da, evo, najavimo da će nam se u subotu tokom promocije knjige tekstova Aleksandra Langera pridružiti italijanski ambasador u Bosni i Hercegovini. To nam je nekako posebna čast i zadovoljstvo i čini mi se da uspijevamo staviti fokus na Srebrenicu i tokom drugih nekih događaja, kao što evo nama ova izuzetno važna i tradicionalna manifestacija kojoj smo potpuno posvećeni.
Ovogodišnja manifestacija odvija se pod motom Svjetla iz sumraka. Bekir Halilović govori o cilju sedmice sjećanja.
Pa uglavnom cilj je da se Srebrenica predstavi kao mjesto koje nije vezano samo za komemorativni period, odnosno mjesto koje zaslužuje svoju pažnju i u nekim drugim vremenskim prilikama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Predeli poput onih u gornjem toku reke Neretve u planinskom području na istoku Bosne i Hercegovine ne postoje nigde u Evropi. Na tom prostoru nedavno su naučnici iz više evropskih zemalja otkrili postojanje niza ugroženih i zaštićenih vrsta. Međutim, neki od učesnika istraživanja upozoravaju kako je taj jedinstveni ekosistem ugrožen najavljenom izgradnjom mini hidroelektrana, pa se preduzimaju napori da se to područje zaštiti. Stručnjaci upozoravaju da će prirodna i netaknuta staništa biti uništena, što se već dogodilo u donjem toku Neretve, nakon izgradnje hidroelektrana u prošlom veku. Evo šta je o tome saznao Mirsad Behram.
Krajem juna i početkom jula ove godine, tim od 48 naučnika i 11 studenata iz 7 zemalja Evrope u gornjem toku Neretve identificirao je veliki broj ugroženih ili zaštićenih vrsta. Kako je saopćeno iz nevladine organizacije Centar za životnu sredinu iz Banja Luke, pronađeni su dokazi o postojanju primjeraka poznatih velikih mesoždera kao što su medvjed, vuk, divlja mačka i ris, zatim zaštićenih vodozemaca, endemskih vodenih insekata, beskičmenjaka, velikog broja raznolikih vrsta ptica i šišmiša, te potencijalno još neopisanih podzemnih rakova. U toj aktivnosti pod nazivom Sedmica nauke učestvovao je i biolog Saudin Merdan, stručnjak za gmizavce i vodozemce, predsjednik centra dr. Stjepan Bolkaj iz Olova. Merdan kaže kako je istraživanje na terenu pokazalo da su staništa vodozemaca i gmizavaca u gornjem toku Neretve izuzetno očuvana među najboljima u BiH.
Registrovao sam 16 vrsta vodozemaca i gmizavaca, od koje bi zaista izdvojio žutog mukača i grčku žabu koja je endem Balkanskog poluotoka.
Kako je saopćeno iz Centra za životnu sredinu, istraživanja na terenu odvijala su se na desetak lokacija, koje se nalaze na potezu od izvora rijeke Neretve do Konjica. Zaključeno je da je priroda na svim lokacijama u netaknutom ili skoro netaknutom stanju. Jelena Ivanić iz Banja Lučkog centra za životnu sredinu govori.
Naučnici koji su učestvovali u ovom istraživanju su spominjali da u Evropi ne postoje takvi predjeli kao što je ovaj u gornjem toku rijeke Neretve.
Međutim, nevladini aktivisti i stručnjaci upozoravaju kako je ekosistem gornjeg toka rijeke Neretve ugrožen planovima za izgradnju hidroelektrana. Napominju kako je velika hidroelektrana ulog u tom dijelu BiH daleko u izgradnji. Saudin Merdan ističe.
Što bi na tom dijelu rijeke značilo da definitivno mnogi od ovih vrsta koje sam registrovao u ovom periodu će definitivno nestati ako dođe do potpune izgradnje i pokretanja te hidroelektrane.
Iz Centra za životnu sredinu podsjećaju da se već godinama bore protiv izgradnje planiranih 7 malih hidroelektrana u gornjem toku rijeke Neretve, za koje je, podsjetimo, dozvolu za gradnju dalo Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. Pokrenuta je i inicijativa za zaštitu područja od izvora rijeke Neretve, pa nekih 30 km nizvodno, govori Jelena Ivanić.
I u okviru te inicijative za zaštitu rađena su biološka istraživanja koja su korištena za potrebe izrade studije zaštite ovog područja i trenutno je u toku izrada studije zaštite koja će nakon toga biti predana ministarstvu i ići na dalje odlučivanje i nadamo se proglašenjem zaštićenog područja u ovom dijelu.
Jelena Ivanić naglašava da je nedavna sedmica nauke bila jedna dodatna aktivnost na tom dijelu Neretve s ciljem prikupljanja još argumenata za potrebe zaštite tog prirodnog bisera. Aktivisti i eksperti upozoravaju da se, u stvari, posljedice eventualne izgradnje hidroelektrana već znaju. Ako se zna da su hidroelektrane, koje su već izgrađene na Neretvi u donjem toku 70. godina prošlog stoljeća, nizvodno promijenile staništa. Biolog Saudin Merdan, stručnjak za gmizavce i vodozemce, predsjednik centra dr. Stjepan Bolkaj iz Olova, objašnjava.
Isti scenarij se dogodio u ovom gornjem toku Neretve. Neminovno da bi se potpuno promijenila slika, da bi se promijenila ta staništa, jer sami tok rijeke bi bio uslovljen režimom rada hidroelektrana.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Do slušanja.